Ekainean abiatzen da mundu zitalaren kontra novela. Ekainean, Benidorko kiosko batean. Han salgai dagoen guztiaren zerrendaz. Eta kioskoko saltzaileari buruzko lehendabiziko pistaz. Itz totela da, Pilar. Nobelako beste protagonista ez? Etzaio bere burua hitz egite asko gustatzen. Lagun baten amamaren udako apartamentura doala, esango die auto konpartituko ez ezagunei, Bilbotik Benidorm aldera biatzerakoan. Miren agurmea beren ezurren erretura eskuetan. Bizitza, ezur mordo astuna da, darling, irakurriko du, ametxetan murgildu aurretik. Aurkezpen horren ondoren kontatuko digu Lizar Begoñak pixkanaka bi pertsonaien berri, hiru hilabetetan barrena, ekainetik abuztura. Hiru hilabete horietarako kontratatu baitu Pilarrek gazte bilbotarra egun erdiz kioskoan lan egin dezan. Dolores aizparekin konpartitu izan ditu bizitza eta lana, baina badira urte batzuk aizpa ez dela lanerako gai. Burua galtzen hasita dago, eta nahikoa lan Pilarrek aizpa nagusia zaintzen. Horregatik erabaki zuen iragarkia jartzea. Ari erantzunez, iritsi da turisten paradisua izandakora, Bilbotik eta bere buruaren gandik iesi gaztea. Mundu zitalean tokia aurkitu ezinik dauden bi protagonista. Adinekoa bat, gaztea bestea. Bizitza osoa kioskoan lan egindakoa bat, arte ederrak ikasten ari dena bestea. Aizpa zaindu nahiak eta kioskoko martxaren gainbeherak ezin betean murgilarazitakoa bat. Maite nahiak eta nola asmatu ezinak betea, bestea. Elkarri turnua egingo diote hiru hilabetetan zehar. Eta hala ere, apenas ezagutuko duten elkar. Elkar ikusiko duten lehenaldian mesfidantza eta indarra sumatuko dizkio begietan gazteak Pilarri. Pilarrek goitik behera begiratuko dio, iritsi berriari, gazteak garai bien arteko aurre iritziak gorputz osoan itxatxita sentitzeraino. Neska zintzua irudituko zaio ala ere. Aitortuko du gazteak aurrerago, Pilar ez dela behin ere atsegina izaten saiatu berarekin. Batzuetan, lehortasunaren azpian, tristezia somatu uste izan diola. Irakurleak aldiz, biek, lehendabiziko pertsonan kontatutakotik, biak ezagutzeko aukera izango du. Atal bat, izenburua valentziarrez, urrengo atala, euskaraz, txandaka. Biek, mundu zitalaren kontra tokia aurkitu nahian egindako, ahaleginaren berri jasotzeko aukera ere izango du irakurleak. Igartza saria eman zioten Lizar Begoñari, eleberria idazteko. Lizar Begoña, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Noiz agertu zen zure irudimenean, Benidormko kioskoa, aspaldiko kiosko vintage berriztatura?
Ba, esango nuke duela bi urte edo, apur bat igartzarako prestatzen ibinitzenean, eta topo egin nuenean Martin Parr argazkilariaren, ba, irudi edo argazki segida batekin, ba, hor erabaki nuen Benidorm izango zela, liburua edo novela girotuko zuen eszenografia.
Eta zuk ere Benidorm argazki hori esker ezagutu duzu?
Bai, bai. Nik esango nuke Benidormen ideia bat banuela ja, nik uste danok daukagula nahiko iruditegian sartuta, ez? Danok daukagu iritzi bat Benidorren bueltan edo uste dut simbologia handiko tokia dela esango nuke.
Bai. Zure protagonista lehendabizikoz iristen denean ere hiria imaginatua zuen eta uste du oso antzekoa dela iritsitakoan.
Bai. Nik uste esan dudana, ez? Badaukagula horrelako ondartza saturatu baten irudi hori eta etxe horratz luze hoien irudi oso zehatz bat eta protagonistak hori ere imaginatzen zuen. Ni neu ere bertara joan naizenean topo egin dut apur bat buruan neukanarekin, orduan, bai.
Joan zara?
Bai, lehenengoz, egia da proiektua prestatu nuenean ez nintzela inoiz egon eta baina tira egin dute aipatutako simbologia horretatik, hori izan baitzen interesatu zitzaidan hasiratik eta ostean joan naiz bai prozesuan zehar hartu nituen 10 egun bertara joateko eta apur bat arakatzeko tokia.
Zure eskenatokia ikusteko.
Hori da.
Eta espero zenuen bezalakoa da. Gutxi asko.
Bai, esango nuke nahiko antzekoa dela. Bai, nahiko fidela da nik buruan edo zerebroan sartuta neukan imagina horrekin edo. Bai.
Ordurako liburuaren azala egina zen eukaten?
Ez, hau egia zen azken hilabeteko kontua izan zen, Ainara Alkorta lagun eta arte erretako ikasle hoiari eskatu nion, esan bezala referentzia horretatik tiraka. Martin Parr argazkilariaren segida erakutsi nion, eta hortik apur bat inspiratuta, berak hau eman zidan bueltan, eta uste dut asmatu duela nahiko.
Azal koloretsua.
Hori da.
Bueno, kiosko baten metro karratu eskasetan mundu zitalaren kontra biziko diren bi protagonistak kabitu arazteko ideia, hori noiz etorri zen?
Hau nahiko hasieratik, astapenetatik nahi nuen, aitzakia bat izan da kioskoarena, ze ekarri nahi nuen gai nagusiena edo landu nahi nuen gai bat zen mundu, paperezko edukien eta digitalidadearen arteko zerbait. Hor dagoen saltoa edo, eta iruditu zitzaidan kioskoa izan litekela hori materializatzeko toki espazio bat, nahiko, uste dut gainera identitate handiko dendak direla, agian ez dira ohiko denda horiek, ez? Bapatean pasealeku baten erdian aurkitzen ditugun kapsula horiek, uste dut polita izan litekela, horre konprimatzea ekarri nahi nuen guzti hori.
Eta kioskoak badu gazteak hasieran autoan sentitzen duenetik ere performance dimentsioa, ez? Aire bera espazio txikian 7 ordu zarnasteak zerbait du horrek familiatik esaten du. Bai. Benidorreko bidairako autoan sartutakoan.
Bai. Hor nahi nuen apur bat, esena bat irudikatu, askotan, danok agian, jende askok bizi izan dugu blablakar antzeko kotxe itxietan, jende ez ezagunarekin gustatu zitzaidan horrelako esena bat sortzea, eta Benidorrera bidean hor sortu nuen irudi hori bai.
Familia txiki horretako kide bihurtuko dira nolabait, Pilar, eta gazteak ze izendu zuretzat?
Ez du izenik. Eta horrela, begira, egia esan, bueltak ebi nintzen, izena jarri ez jarri, baina konturatu nintzen, prozesu osoan zehar enuela ez niola izenik jarri eta uste dut naturalki gertatu zaidan zerbait izan da, agian egia da protagonista gazteak autobiografikotik apur bat gehiago duela eta agian arrazoi horregatik ezait irten izenik jartzea, eta baina azkenan erabaki nuen horrela ustea. Niko modu naturalean irten zaidan autu bat izan da, eta respetatu dut apur bat bulkada hori edo intuizioa.
Pilar eta Bilboko gaztea.
Hori da.
Bueno, bakoitzak badu bere familia, hitz egiten dute haietaz, bereziki Pilarrek, familia eta familiako kioskoa izan ditu bizitza.
Bai.
Nondik nara sortu da Pilar bezalako pertsonaia bat Lizar, zure buruan, ze, urruneko,
bai.
Bueno, ez dakik urruneko zaizun, baina beste protagonista baino desintez urrune gokoa,
bai? Bai, 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 bai. Esan bar dut, zailago egin zaidala pertsonaia, beste belaunaldiko pertsonaia hori sortzea, Pilar Kolom sortzea, bai, izan ere ez delako nire belaunaldikoa, bestean naturalago irten zait, eta gia da, nire belaunaldikoa ez den norbaiten aragitan sartzea, ba, bueno, horrek bai izan duela lana, eta, bueno, burtsu bat, sufritu dudala ere esan behar dut. Baina zergatik, ba, nahi nituen ekarri bi belaunaldiren lekukotasunak, gehien bat, lehen aipatu dudan gai hori jorratzeko, edo apur bat, ba, talka hori etengabe, bi belaunaldiren arteko talka edo salto hori etengabe erakusteko, hainbat zentzutan, edo, ez dakit, orduan ba, batak biziko zuen ba, prentza kiosko baten urrezko garai hori edo urrezkoa esan baitek ez dakit eta besteak aldiz ba bueno digitalizazioaren boomaren erdian jaiotakoa da orduan hor interesgarria iruditu zitzaidan ba bien ahotsak etengabe tartekatzea
hasieratik zen hitz dutela
ez Ez, hori,
zergatik bihurtu bai, duzu berak jakina kontatzen duenen ez dago itztotelaren arrastorik berak bere ahotsetik egiten duenean, baina kanpotik entzuten dugunean bai. Aldi oro jabetzen gara
bai.
Gauzen prezioak esaterakoan ere trabatu egiten dela.
Mm-hmm. Bueno, ba, hor prozesuan zehar izan nuen garai bat pertsonaiak gehiago landu nahi nituela, bai alde fizikotik, bai bueno, barruko hori, baina apur bat nahi nien ezaugarri bereziak ez leitu. Uste dudalako, agian gehiago hurbilarazten gaituztela horrelako ezaugarriek. Esango nuke, eta itztotela, bueno, horren arrazoietariko bat ere izan da, eta erreferentzia bat aipatzearen Las Primas liburutik edo novelatik atera nuen ideia edo inspiratuta dago. Eta hor kontatzen da hainbat pertsonaia elbarri eta bueno, bitxikeria fisiko dituzten pertsonaiak dira edo amorfismoak eta abar eta uste dut hortik apur bat elikatu naizela erabaki hori hartzeko. Bai.
Bueno, esango dugu ezaugarri modura bai, baina ez diola inolako arazorik sortzen kontuenek protagonistari da bere ezaugarrietako bat.
Bai, 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 bai. Ez hori da, da detaile modura ez. Bat.
Dolores Aizparekin kioskoa eraman du, zahartu bai. Arte, Pilarrek, 79 urte ditu, 79 urte novelan betetzen ditu,
bai.
Eta orain bizi da, aspaldi honetan ja, Aizpa zaindu ezinean,
bai.
Maitasun erabatekoz, xamurtasun handiz.
Bai, horre, saiatu naiz, bueno, bi protagonista, bi pertsonaia birat, baina biek dituzte bigarren mailako beste bana, ez? Beste pertsonaia bana. Zuk esan bezala Dolores da ba, Aizpa, Pilarren Aizpa ezindua. Eta hor, ba, agian ez dakite, nik agian bizitako zerbait ekarri nahi nuen, eta uste dut Dolores bueno, ba nire amamaren Alzheimerra eta hortik apur bat hartu dudala, nik nahi nuen apur bat hurbildu nire realitatera, ez? Azkenean pertsonaiak sortzerakoan hain urrun eta hain beste belaunaldiko begi batetik idazterakoan zaila egiten da, ez? Barruan sartzea. Ta horrek aitzakia eman zidan apur bat niretik ere hitz egiteko eta uste dut, ba bueno, horre sortu dan Dolores emakumearen zaugarriak uste dut asko datozela ba hori, apur bat Alzheimerra duen emakume batetik, nire amamaren bizipenetatik ere, bai, aitorpen txikitxo bat ere gitarren.
Ez duzula dena asmatu beharrik izan.
Hori da.
Zoritxarrez, kasu honetan. Pilar da pertsonaia bat bizi dena desagertzear den mundu bat zaindu ezinean, ze batetik dago bere izparena, bai, bere mundu bai. Guztiak datoz gain behera.
Bai, egin batean, bai, jarri dizkiot bi elementu nagusi Pilarri, alde batetik negozioaren kontua, hau da gainbeheran dagoen denda bat, kioskoa, eta hor nahi nuen erakutsi apur bat dendari arrunt baten borroka, horrelako denda txiki bat, denda txiki baten biziraupenagatik, bueno, borrokan da bilena, ez? Eta, bueno, ba hor, hainbat pasartetan ikusten da nola pilarri kostatzen zaion apur bat, bueno, apur bat aurrera eramatea, ez, kioskoa, eta ikusten da nola gero eta gutxiago saltzen den prentza, hor bigarren eskuko liburuak ere bai agertzen dira, apur bat saldu ezinik.
Baiz, kutxa bete liburu dauka etxean, bai. edo aldizkari.
Bai, hor figura bat nahi nuen sartu apur bat, liburuen presentzia edo paperaren presentzia izatea etengabeko zerbait, ez? Bai.
Hala ere, Pilar, amaitzen ari den mundu baten testigu da, baina ez da gainbera datorren pertsonaia bat, berak badaki mundu berriaz, ezagutzen du, segurazki prentsa saltzaile izan delako, baina ez da, errealitateari oso aurrez aurre begiratzen dion pertsonaia bat sortu duzu.
Bai, azkenean, nola ez dio errealitateari begiratuko, ez? Azkenean, horrelako dendari negozio txiki bat eramaterakoan, edo nola ez da konturatuko aurrean duenaz, duen errealitate, datorren errealitateaz. Uste dut horrelako dendariek, eta izan daiteke, ba, ez dakit, edo zein herritako denda txiki horiek, beste denda handien aurrean, edo interneten aurrean duten borroka ez da makala, ez? Eta uste dut Pilarrek hori ere ekartzen duela, probate, ardura hori, mundu berriaren aurrean.
Eta ez mundu teknologikoa bakarrik, ze badira, berak oso begira da kritikoa du, eta segituan konturatzen da gaur egun nola umek gurasoak arrastak eramaten dituzten garai baten ez bezala, edo nola joaten den edadeko jendea zer eskatzera, oso ondo katalogatuta dauka bere parrokia guztia.
Bai, agian konparatzen du agian bere haurtzaroarekin, eta zuk ere aipatu duzu Pilarren memoria edo Pilarren oroitzapenak ere nahiko presentzia dutela liburuan. Eta, bueno, hor badago beste elementu bat dela antzinako Benidorm hori. Eta hor egon zen boom turistiko, 50. hamarkadan boom turistiko itzela, Pilarrek bizi izan duena izan da Benidorm arrantzale bat. Eta osteko boom turistikoa izan da bapateko eraikuntza urbanistikoa eta bueno
bai erretrato osoa egiten du, ez? Printzaka. Bere aitaz akordatzean
bai.
Nola ditzen zion bere aitak? Bere Nueva Yorkeko Levanteko Nueva York bai. Edo orain
bai.
Mediterraneoko aurkitu ezinik nabil.
Mediterraneko Nueva York edo Manhattaneko Nueva York ere ikusi dut nonbait.
Mm-hmm. Zuretzat novela ere segurazki izan da aitzakia aldizkari zaharren batzuk miatzeko. Ez? Behin baino gehiagotan datoz garai bateko aleetan topatutako albisteak.
Bai, horri bilina izarakatzen eta ez pentsa ni ere oso erosle ez dakit, fina naizenik edo ez dut egia da ni ere ez naizela ibiltzen aldizkariak erosten, eta prentsa, ni neuk bizi dut hori, ez? Agian horregatik ere idatzi dut. Baina bai, liburuak aitzakian mandit, apur bat horietan arakatzeko, egunkari zaharretan arakatzeko, ABC eta bestelako egunkarietan, agian Valentzian bertan gertatutako pasabizoren bat ere bilatu dut, eta bueno, bai.
Ikusten da, miaketan ibilizarela. Mm. Badakizu zer den lastima, protagonista gazteak ez ezagutzea Pilarren errealitatea. Bueno, eta alderantziz, berdin.
Bai, egia da, ez ditu dela, bueno, liburuan zehar ez direla, nahiko paraleloan doazen bi errealitate dira, baina ez dute topo egiten.
Jakina turnua egiten diote, elkarri lanean, eta orduan bat baten denean beste etortzen da, eta bai. Kitxo eta horra maitzen da euren
bai.
Aztu emana.
Txanda eta bakoitza bere, nik uste hori errealitate bat izaten dela. Lanetan, egia da batzuetan, nagusiarekin izaten den harremana ere ez dela oso gertukoa. Baina bon, hor badago momentu esena txiki bat, non protagonistetako bati LSD-a erortzen zaion likidoan aldizkari guztien gainean, eta hor bai topo egiten dute eta badute horrelako iskanbila txiki bat, baina bueno, egia da ez direla, bai.
Ez dakit elkarren berri, apenas.
Mm-hmm. Bai.
Eta segurazki hartu eman hona izango lukete.
Ba, agian, bai. Ez dute ez dut horretan asko harakatu, ia da. Hor geratu da harremana eta
bakoitzak bere atala kontatzen bai, du eta aurrera doa historia bakoitzaren kontakizunez.
Bai.
Izenburua bakoitzaren hizkuntzan jartzearena argi zen eukan hasieratik?
Ba, uste dut hori ere azken autuetako bat izan zen eta hor nahi nituen nahiko beldurra ematen zidan ez bere iztea, bigi ahozkotasunak edo ni ez izatea gai protagonista bakoitzaren testualitatea ondo lantzeko edo apur bat ahozkotasun hori, ez? Bakoitzak hain bere duen hizkera eta agian bide erraza hartu nuen eta izenburuak bat euskaraz eta bestea valentziarrez jarri ditut. Baina, beste alde batetik ere gustatzen zait, ni irakurle moduan ere gustatzen zait topo egitea beste hizkuntza batzuekin eta beste, fonetika esan, baina...
Ai, beste soinu bat, beste oi hartzun batzuk.
Hori da. Por bat, errealitatera dakarten, bai.
Mundu baten amaieraren parean, beste protagonista mundua gainbehera datorkion gazte bada. Ezin du beretokia aurkitu, ezin maitasuna onartu, ezin ikasketekin aurrera egin, ezin, bai. Lotura guztiei fobia diet, aitortzen du berak.
Bai, hor badago ardura atzen hauen gai bat, eta uste dut presentzia handia hartu duela liburuan, eta protagonista gazteak dakar guzti hori, ez? Ardura guzti hori berak ekartzen du. Hor badago, nik uste belaunaldi, oraingo belaunaldien, edo, agian nire belaunaldiaren, edo nik ikusi dut danaren ispilu da, eta badago horrelako loturekiko fobia bat, zuk esan bezala, eta hor liburuan ere agertzen da. Hori bada arduratzen hauen zerbait, edo gutxienez, bai, gogoeta edo ausnartu nahi nuen horren inguruan eta hor eman dite aukera apur bat gai horretan sartzeko bai maitasunaren aldetik bai bizitzaren aurrean nola jokatu eta bai.
eta aldiz oso gogonez hartzen du kioskoriakiko lotura hiru hilabeterako behin
bai agian horrek ematen dio beste erritmo bat, ez? Ikusita kanpoan dagoen erritmo frenetikoa eta pantailan bertan duen erritmo jasangaitz hori edo bai,
behar zuen momentu honetan.
Bai, agian izan daiteke hor bapatean aurkitu du toki bat, oso zehatza, oso kokatua dagoena, beste erritmo bat duena hor dena geldi dago kapsula barruan eta kanpoan turista galde batera bestera probate simbolo modura ere irudikatu nahi nuen hori. Kanpokoaren eta barrukoaren arteko bai, talka edo, bai.
Benidorrera lagun baten bidez iritsiko da. Geroxeago hitz egingo dugu lagun horretaz. Atera ditugu Lizar gaztearen esaldietako batzuk.
Bai.
Zerbait komentatu nahi bazenu ere. Vale. Mesfidantza sortzen didate, artxibo pixelatuak igotzen dituen jendeak.
horre apur bat humoretik, hor, ez dakit, pixelez betetako artxiboak aurkitzen ditugunan interneten eta sare sozialetan, horrek zerbait sortzen du, eta gaur egun HD-a, eta horrelako kalitate honeko materialaren aurrean, bapatean, horrelakoak aurkitzea, ez dakit, beste barik. Hor, agian, erreferentzia bat aipatzearen, Ito Steyer artistak badauka horrelako gogoeta interesgarri bat artxibo pixelatuen inguruan, eta kalitate honeko artxiboen inguruan, eta, gomendagarria da, bere libururen bat irakurtzea.
Esango nuke munduaren aurrean egoteko jarrera bat ematen dizula ahots urratu batek.
Bai. uste dut, esaldi horrekin agian hurbil gaitezkela apur bat Pilarren estampa horretara, ez? Agian danok ezagutzen dugu norbait, ahots kraskatua duena, erretzaile, eguneroko erretzailea, eta nahi nion apur bat, ez leitu identitate apur bat makarra edo punkia. Ez nuen nahi erori horrelako emakume klitxe edo belaunaldi horretako klitxe batean, ez? Agian beldurra ematen zidan, ni belaunaldi horretakoa ez izateagatik, bueno, ez nuen nahi hor erori eta jarri diot hor apur bat identitate punkiagoa du.
Audioak, bat koma bosta biaduran entzuten hasi nintzenetik, ez dut pazientzia ariketarik egiten motelkeriekin.
Bai, ba...
Hori abiadura.
Bai, bai. Ba, hor badago beste ezaugarri bat, uste dut gure belaunaldiarena, eta gero eta gutxiago jasaten ditugula kontsumo luzeko edukiak, ez? Izan daitezke liburu luzeak, bideo luzeak, audio luzeak, ja ez dugu jasaten horrelako motelkeriarik edo.
Denak behar du azkar.
Hori da.
Eta labur.
Bai.
Gehiago gozatzen nuen eskulturen dosierrak idatzi behar genituenean literaturaz betetzen dituen azalpen guztiak.
Bai, horre beste aitorpen txiki bat, hori nahiko autobiografikoa da. Hori arte derretan ere badago beti, alde batetik obra bera, ez? Eskultura edo pintura edo dena dalakoa, eta bestetik dosierrak edo obra horretaz egin behar diren azalpenak. Ta niri neuri, asko kostatzen zitzaidan. Kostatu ez, kontrakoa, parkatu. Gehiago gustatzen zitzaidan horren idazketa eta horren azalpena, eskuekin masa bat moldatzea baino. Orduan.
Ez arte ederretatik iritsi zara literaturaren arte ederrera.
Bai, bai.
Adolescenten espezien azkante horretako izatearen beldur nintzen, baina egin nintzen.
Bai. Ez dakit, nik uste danok dugula horrelako resistentzia bat, hor haurtzaroa eta adolescentziaren artean dagoen inflexio puntu horretan, uste dut, resistentzia bat beti egoten dela, ez dakit, hori itzein barko nuke jendearekin, baina nik neuk ere hor izan nuen horrelako garai bat, bai.
Edade bat heltzen da, non entzun baino, nahiago den itzegin.
Bai.
Hori edade bat da.
egia da, hori esaten da, ez? Gero eta nagusiago, gero eta gehiago hitz egin nahi izaten dela, eta gero eta gehiago kontatu bizitako esperientziak eta bar, beti memoriara jo. Eta hor, liburuan ere, galdera bat botatzen dut. Zer kontatuko dugu gure belaunaldikok edade horretara iristerakoan? Ez dakit. Utziko dut hor galdera modura.
Maite zaitut, gaur egun ezin da esan. Ezin da esan?
Bai, baina nik uste dut ezberdin esaten dugula agian. Badago maitasuna birpentsatzeko saiakera bat, edo gutxienez nire realitatean ikusten dut horlako esan nahi herri berriak emateko saiakera bat. Eta ez dakit. Nik uste beste bide batzuetatik ari garela saiatzen maitasuna berregiten.
Esan gabe.
Agian bai.
Historiaren zein puntutan iritsi ginen organo bat maitasun gorenaren simbolo izendatzera?
Horre artikulu bat idatzi nuen berriarako bihotzaren historian apur bat arakatu nuen, eta oso polita iruditu zitzaidan, apur bat horre arakatzea, aspalditik daukagun simbolo bat delako, baina, ez dakit, iruditu zitzaidan polita hori ekartzea ere, bai, ez? Zergatik organo bat maitasunaren simbolo. Bai, ez dakit.
Denok nahi dugu eguzkiaren azpiko jende izan.
Nik uste novela honetan eguzkiak baduela paper jarrantzitsua edo. Benidorren, danok bilagoa zen zerbaita egian eguzkia, ez? Eta ematen du eguzkiak zoriontasunaren simbolo, ez? Eta horre hainbat abesti ekarri ditut liburura ere bai. eguzkiaren boltan kantatzen dutenak edo.
Bai, ziento bat, eguzkia eta odeiei kantatzen dutenak ere, bai.
Bai.
Argi dago zure protagonistak musika asko entzuten duela.
Bai.
Pilarrak ez pilarrak erre egiten du.
Ba, agian gustatzen zait musikaz betetzea, ornitzea liburua, ez bakarrik musikaz, bai kuadroz edo pinturaz edo bestelako erreferentziak ekartzea, eta apur bat volumena ematea testuari ere bai. Beste disiplina batzuetatik ere jatea, eta nik uste gaur egun internetekin ere danok dugu eskura ba, abestiak entzuteko ba, edozein gaiu, eta horrekin ematen dio beste dimentsio bat irakurketari, eta bueno, horregaitik hainbeste flash edo hainbeste leio, beste... Ba,
novelan zehar barriatuta da, baina eguzkiaren bai. Honetan daud denak elkarrekin jarrita.
Bai, bai.
Bi protagonista nagusiei buruz jardun gara, baina hauen ondoan, Zaharraren ondoan, Aizpa Doloresek presentzia etengabekoa du nobelan, eta Gaztearen ondoren, Pau, artista gazteak. Artista gaztea urtean zehar, eta udan beste lan batzutan Benidorren. Elizar?
Abai, parkatu, eh? Uste nuen...
Kantu entzuten geratu
bai,
zara.
Bai. Bai, uste dut Pauk ekartzen duela apur bat identitate nahiko garaikide bat. Nik inguruan ditudan lagunengan ere ikusten dut horrelako nortasun bat. Eta nahi nuen ekarri, bagian protagonista gazteak ez duen ardura muturrekoago bat maitasunarekiko adibidez. Eta uste dut Pauk ba hori aragitzen duela apur bat zalantza hori nora ez hori baina muturrerago oraindik modu gainera nahiko identitate makarra dauka edo apur bat kuirra ere bai eta bueno nahi nuen agian nire lagunengan inspiratutako pertsonaia da eta maitasun eta mimo handiz sortutakoa ere bai eta bueno, horrek eman dit aitzakia bestelako gai batzuk lantzeko eta agian pertsonaia protagonistak ez idan aukera hori ematen, eta nahi nuen apur bat hori estremoago edo kontatu.
Estremoago gauza askotan eta gero udan hotel batean garbitzaile lanetan.
Bai, azkenean ba, begira alde batetik hor Benidorren eta Benidorrez ari gara, baina itzein genezake kostalde, gure Euskal Kostaldeko edozein tokiren bueltan, ez? Nik uste, ez dakit, Donostia baten, edo Bakio, Zarautz, Biarritz, eta horrelako ondartzetan ere ikusten dela, horrelako aizialdi muturrekoa.
Turisten tokietan.
Bai. Eta gero eta gehiago turistifikazioa gero eta muturrekoagoa den tokietan, ez? Ikusten da alde batetik aizialdi bortitz hori, basati hori, denak eguzkipean, moreno jartzen edo, aizialdian, eta horrek badu gibelean beste ditu lan horiek, ez? Eta uste dut, ekarri nahi nituela nolabait horratzean geratzen direnak. Eta Pauk eman dit aukera, anekdotikoa bada ere, apur bat presentzia hori egoteko ez. Hoteletako garbitzaileen lana eta bai.
Eta konplizitate handia dute Pauk eta protagonistak. Eta Pilarrek ere badu beste laguntzaile bat, tarteka agertzen dena, baina bai. Erabateko aizpatasuna praktikatzen duena berarekin.
Bai, egin dut horrelako komunitate txiki bat azkenean sortu da. elkarri laguntzen dion komunitate bat, eta Pilarrek badu ez dauka, ia da, ez dauka senarraz, ez da hitz egiten, ez dauka agian bere familiaz bai, eta bar, baina, bueno, Pilarre inguratzen duten bi pertsonaia nagusiak Marisol eta Dolores dira, eta bueno, horri ikusten da, elkar laguntze bat, aizpatasun moduko...
Elkar bai. Mimatze bat, bai, elkarrekin ospatze bat.
Mm-hmm.
Gazteak berez aitxitxe, aipatzen da askotan hau seguro eski izango da, eskenatoki berriak ura ekartzen diolako gogora.
Ba, bai, bueno, ez dakit, horre aitxitxe sartu dut, bueno, lehen esan dugu protagonista gaztea bizkaitarra dela, bizkaiko kostaldekoa, eta bar, eta alde batetik aitxitxe arrantzara joaten zen, baina bizkaiko kostalde arroan, hotzean, eta bar, eta gero beste alde batetik, badago, ba, Benidorreko, Mediterraneoko kostalde lau, bero, eta hori, eta bueno, aprobet, bueno, ez dakit, bien arteko kontraste horiek artearen.
Bada detaile bat, bi protagonistek literatura lanbera aipatzen dute.
Bai.
Aitzakia desberdinekin.
Mm-hmm. Bai. Hor, Borgesen La Biblioteca de Babel, Babelgo liburutegia aipatzen da. Asko kolpatu ninduen irakurketa bat izan zen, eta uste dut, balio izan didala aprobat gaur egungo kontsumo, edukien kontsumoa ez dakit nola esan, azaltzeko edo hor kontatzen da infinitua den liburutegi bati buruzko, bueno, errelato bat edo da, eta uste dut internetekin paralelismo polita egin dezakela, eta horregatik sartuta apur bat. Ba, gaur egun jakintza dugulako edonon, internet zaku infinitu bat delako, eta uste dut Borgesek ere ba, or, metafora eder horrekin ekartzen digula ustakit, irudi potente baten interneten forma bat, ez? Horrela irakurri nuenik.
Zer moduzko esperientzia izan da novela idaztea?
Jo, ba, bueno, poesiatik nator, eta orain arte ez dut horrelako saiakerarik egin fikzioarekin, bai idatzi izan ditut, ba nire gauzatxuak, baina inoiz olako zerbait ez. Izan da, bide oso polita, apur bat bertigoz, uste dut, danok bizi dugu apur bat bertigoz, ez? Zorkuntza prozesua, baina bai egon da hori, bertigoa, beldurra, lotxa, ere agian nire lehenengo lana kalera ateratzekoa. Baina horren guztiaren gainetik asko gozatu dut, eta topo egin dut, ba, bueno, beste testugintza batekin, fikzioak ere mandit beste mundu batzuk arakatzeko parada, eta sufritu dut, apur bat, baina, bueno, gehien bat gozatu.
Esatera gindua zen, Benidorren irakurtzeko moduko izan litekela, baina gira esan zure pertsonaiak ez du irakurtzeko beta handirik, mea beren liburuarekin iritsi zen bai. Benidorrera eta bultatzeko orduan, oraindik azken atela falta zaio,
bai.
Beraz behar bada ez da tokirik apropesone irakurtzeko. Pentsatuta daukazu, ze irakurle klase izatea gustatuko litzaizuken, guale ginduko gara topatzen?
Bueno, ba, gustatuko litzaidake, danontzat, bueno, denoi oihartzunen bat sortzea, bai, ez dakit, alde batetik zein bestetik, bai, belaunaldi, bueno, elkartopo egiten duten belaunaldi hoiek, ba, apur bat denoi egitea oihartzunen bat, ez? Baina egia da, nik ere apur bat idatzi dut niretik, eta pena emango lidake, ze uste dut agian nire adineko, eta hau nire ausnarketa bat da, eta hau ez tabeidagarria da, baina nire belaunaldian apur bat gutxiago irakurtzen dela besteetan baino, edo nagusiago etan baino. Eta pena emango lidake ez iristea, zen nik erabiltzen dudan izkera eta nire mundua apur bat hori da, ez? Eta, bueno, ez daukat irakurle finkorik buruan, baina bai, bueno, gustatuko litzaidaken nireen gana eta nire lagunen gana ondo iristea. Eta...
Beraz, irakurle gazte bat topatu nahi diozu. Gaztea mugazea dinetan jarriko dugu?
Muga? Bai. Bueno, ba, hogeita bostetik, ez, gitxiago, hogeitik, hogeita marrera.
Hogeitik, hogeita marrera, bitartekoa. Gu alegin duko gara.
Hogeita amabost.
Bueno, ari gara, gaztetasuna, luzatzen.
Luzatzen.
Hogeitik, hogeita amabostera.
Bai.
Gure kontu hori topatzea.
Ados.
Zure alizar, beste lan batzuk egitea. Seguru aski.
Bai.
Izango dela, alegia hemendik aurrerako lana, edo momentuz.
Ze zentzutan, esaten duzu, agian gehiago aurrera begira, edo?
Bai, bai, jakina.
Ba, bai, bueno, nire orain tokatzen zaidana da, apur bat, honekin, bueno, apur bat digeritzea, hau, ze, egia da, geratu naizela nahiko ustuta, eta orain ez dudala topatzen idazteko momenturik, edo, bueno, agian nire gorputzak esan du gelditzeko, eta agian hori orain, baina bueno, apurka-apurka berriro, espero berriro itzultzea.
Bueno, desio eta behar duzun atxedena izan dezazula, Lizar Begoña, eskerrik asko.
Mi esker, zuori.